Kjördæmis norður, Illugi Gunnarsson.
Frú forseti, í því frumvarpi sem hér er til umræðu er verið að leggja á aukna skatta. Það þarf ekki að fara á milli mála og á ekki að gera. Og jafnframt að í þessu frumvarpi er þó reynt að kalla hlutina sínu réttu nöfnum. Það frumvarp sem lá hér fyrir og var rætt hér fyrir í dag sem að sneri að auðlindaskatti og umhverfisskatti var frumvarp með rangnefni og held ég að þeir sem hafi skoðað það málun í kjölin hafi auðvitað áttað sig á því en það verður að virða það ríkisstjórninni til vorkunar að það var of mikil freisting fyrir hæstvirta ríkisstjórn að neita ekki þeirra spuna bragða sem að voru möguleg og felast í því að kalla hlutina röngum nöfnum og gefi skýna þar sem einhverja aðrir er að borga skattana heldur en almenningur. Þannig var það ekki í því frumvarpi sem þar var lagt fram og að sjálfsögðu er það ekki í því frumvarpi hér nú til umræðu hækkun á virðisaukaskatti og öðrum gjöldum að það eru þetta almenningur á Íslandi, heimilin, launamennirnir sem að borga þennan skatt. Og reyndar frú forseti ekki bara launamennirnir. Þessi skattur leggst líka á þá sem að án atvinnu eru vegna þess að hér erum að ræða hækkun á virðisaukaskatti og þó lítil sé vinnan þá halda menn nú áfram að þurfa að kaupa vöru og þjónustu og þetta gerir öllum erfiðara fyrir. Og vandinn er þessi, frú forseti, í þessu máli eins og því skattafrumvarpi sem við ræddum hér áður fyrir í dag að með því að hækka skattana við þessar aðstæður sem nú eru upp á Íslandi með því að hækka skattana á fjölskyldunar með því að hækka skattana á neytendur í landinu þá eru við að taka áhættun á því að það drægi úr eftirspurn. Og það er það sem má ekki gera við þessar aðstæður. Það má ekki grípa til aðgerða ríkisfjármálunum sem að draga úr eftirspurn vegna þess, frú forseti, hvað þýðir samdráttur í eftirspurn? Samdráttur í eftirspurn þýðir einfaldlega það að það eru færri sem hafa af því atvinnu að þjónusta eða búa eða framleiða vör. Það er lögmál hlutanna og það er engum manni sem dettur það í hug að mæla á móti því. Hitt er auðvitað alveg ljóst að ríkissjóður Íslands stendur mjög höllum fæti og við því þarf að bregðast. Og þess vegna hafa komið fram hugmyndir meðal annars hjá okkur sjálfstæðismönnum og fleirum það hvernig eigi að bregðast við þannig að ekki sé gripið til skattahækkunar við þar aðstæður þar sem er orðið hrun á fjármálamarkaði sem er kallað samdrátt yfir þjóðarbúið þar sem að þarf að draga úr ríkisútgjöldum sem að kallar á enn meiri samdrátt að það er við þær aðstæður sem við megum ekki gera slíkt að hækka skattana og að allt þessu og við þetta bætist að vegna hruns myntarinnar þá hafa útgjöld heimilanna fjármögnunar kostnaður heimilanna vaxið alveg gríðarlega. Og þegar að menn eru búin að borga lánunum sínum og þegar að menn standa frammi fyrir minni tekjum þá eru þetta minna eftir í buddunni til þess að kaupa vör og þjónustu. Og þá, frú forseti, ætlar ríkisstjórnin að hækka verð á vöru og þjónustu við þar aðstæður. Og það sem ég hef kallað eftir hér úr þessum ræðustól ítrekað er að menn taki nú höndum saman og ræði í alvöru þær leiðir sem hafa verið settar hér upp fyrir ríkisstjórnina af hálfu stjórnarandstöðunnar og sjáum hvort ekki að sé að ná einhverju samstöðu að finna aðra leið heldur en þá sem að ríkisstjórnin er að fara í það minnsta frú forseti að reyna að draga þá úr skattahækkunum ef að það er þannig hjá ríkisstjórninni að hún fæst ekki til annars heldur en að gera það að þá að draga úr. Og ég held frú forseti að það sé þannig að það hefur verið skynsamlegt þegar menn horfa til dæmis á þetta frumvarp sem nú liggur fyrir. Þegar menn sjá hversu hratt þar hefur unnið og hversu lítinn tíma menn hafa haft hér í þinginu til þess að fara í þetta mál að það sé augljóst að villuhættan sé mikil. Og það er augljóst líka í því frumvarpi sem við höfum nú þegar rætt sem snýr að auðlindaskatti og umhverfisgjöldum þar sem að meiri segja fólst villa í fyrirsögn frumvarpsins að það er augljóst að það hefur nú verið skynsamlegt að taka lengri tíma í það að endurskoða skattkerfið. Og ég tala ekki þegar við horfum fram á það mál sem hér verður til umræðu síðar í dag tekjuskattinn. Og það sem við hefðum átt að gera frú forseti og hefði verið skynsamlegt til þessar aðstæður var að fara þá leið sem sjálfstæðarflokkurinn hefur lagt til var að flýta eins og kostur væri öllum framkvæmdum í takti við það samkomulag sem ríkisstjórnin sjálf gerði við aðila vinnumarkaðarins og kenndi við stöðuleika og mun nú sennilega vera nota sem einhvers konar samheita orð yfir það þegar menn standa ekki við samkomulag. En menn hefur stæði við það, ryddi úr vegi öllum þeim hindrunum sem eru fyrir fjárfestingu til dæmis í Helguvík, flettu tilbaka því rugli sem var sem leiddi til þess að það var stöðvað framkvæmdir í Straumsvík, Bakka, og menn sæju hvað tekjur þessa framkvæmdir höfðu strax skilað inn í íslenskt þjóðarbú og til ríkissjóðs, legðu það saman við þær tekjur sem við getum fengið úr þeim aðgerðum sem við höfum bent á sem hægt að krýpa til varandi séreignarsparnaðinn. Með því að hækka eilítið kvótana fyrir bólfiskinn, með því að við förum í minni fjármögnuna hálfu alþjóða gjaldeyrissjóðsins heldur en talið var nauðsynlegt í upphafi, með öllum þessum aðgerðum hefðum við getað búið til lausn fyrir næstu tvö árin eða svo fyrir ríkissjóð að meðan að skattstofnarnir væri að vaxa aftur upp, meðan við verum að ná okkur upp úr þessu. Og það er síðan við þær aðstæður menn hefðu getað notað tíma ef það væri fyrir því pólitísku vilji á meðal ríkisstjórnarflokkanna að endurskoða skattkerfið vegna þess að mönnum finnst það ekki nægilega réttlátt eða vilja sjá það einhvern veginn öðruvísi. Gott og vel, en menn taka sér þá tíma til að gera það og vinna það með yfirvegum hætti og skynsamlegum þannig að menn nái þá þeim markmiðum sem þeir setja. Og það er við þetta sem að við sjálfstæðismenn gerum svo miklar athugasemdir. Við höfum bent á það að þau vinnubrögð sem að núna er verið að vinna eftir eða nú tíðkast og sú stefnumót, sú efnahagsstefna sem felst í skattatillögum ríkisstjórnarinnar gerir það, býtir þá hættu í okkar efnahagslífi að kreppan verði ekki bara alvarleg, hún verði stór alvarleg, hún dýpki og hún lengist. Og ég hef ítrekkað bent mönnum á það, háttvirtum þingmönnum og hæstvirtum ráðherrum, hvernig hlutirnir æxluðust í Bandaríkjunum eftir hrunið þar. Og það þurfti einmitt aðgerðir bandarísku ríkisstjórnarinnar og bandarinska seðlabankans til að gera kreppuna að kreppunum miklu. Og skattahækkanir ofan í þá stöðu sem við stöndum núna frammi fyrir, þær munu dýfka kreppuna og gera hana erfiðar. Og við erum búin að vara við þessu við sjálfstæðismenn hér aftur og aftur og undir þær viðvaranir hafa framsóknarmenn tekið og fulltrúar hreyfingarinnar. Ríkisstjórnin getur ekki sagt að hún hafi ekki verið við og ríkisstjórnin getur heldur ekki sagt að einnir aðrir möguleikar hafi legið á borðinu. Þeir eru til staðar, útreiknaðir og útfærðir og ég leyfi mér að fullyrða, við höfum voru tilbúið með þessar lausnir löngu áður en að ríkisstjórnin fór að koma með sín mál hér inn í þingið sem að lýsa efnahagsstefnu ríkisstjórnina fyrir löngu síðan. Og það er þetta sem að ég þykir, frú forseti, sorglegt að hafi brugðist svo mjög hjá ríkisstjórninni og ég tel ábyrgð hennar mjög mikla í þessum málum.